kuyi bulam nakati ya bukulu ngono pebo moyi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano puna kulungola na winzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bukulu ngono pebo moyi pharmacien Gaston Ndelo azali kuepsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pepo na nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement otobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif po elalisa ye sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ake ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te don miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable don kisi wana ezorepondre te na baindikation oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale mpo toza mpe na forme oyo ya misu toza mpe na forme oyo batubaka mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka chloramphénicol wa obi ete ezali antibiotique motu nyonso ayebi yango baretira yango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi ya mwa losese oyo soki obomi atani ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo quatre molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya congo kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
oye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana mai nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché mai bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epamonganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite don kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stock ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretira yango na marché seke ezalaki bwati moko to mibale eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Ndelo